riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Igor Ivanović, pisac i publicista. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog.
Vaša nova knjiga Kultura i identitet, pogled s desna, imala je izuzetnu promociju. U dvorani Gvarnerius govorili su Dušan Kovačević, Leon Kojen, Miša Đurković i Đorđe Vukadinović. A inače, knjiga je u široj javnosti isto propraćena pohvalno. Pa za početak, kako objašnjavate metaforu iz naslova knjige Pogled s desna?
Pa, tu metaforu, koja je zapravo deo naslova ili pod naslov, objašnjavam kao jednu namjernu želju da se ovaj fenomen kulture i identiteta, dakle ove dva termina koji su osnovni sinonimi, rasvetu iz jednog umerenog desnog ugla, kao kontrapunkt jednog levičarskom obrazovanju kojem je moja generacija bila podvrgnuta tokom svog odrastanja i koji dan danas zapravo na snazi i na vlasti u našoj zemlji. Možda ne u ideološkom smislu, koliko u onim mnogo opasnijim pratećim pojavama i navikama koje zapravo koordinate naše javnosti, našeg javnog života, svrstavaju neopravdano na levu stranu. To znači da gledati s desna ovaj fenomen ne znači samo govoriti o državi, naciji, tradiciji i religiji, što se ovdje pod pojmom desnica apsolutno podrazumava, već i po drugim, veoma bitnim za desnicu, odnosno za konzervativizam kao bazični pojam desnice, dakle o drugim fenomenima, pojmovima, odredbama na kojima počeva taj takozvani desni pravac, bilo da je reč o politici, bilo da je reč o umjetnosti, političkoj filozofiji ili čistoj filozofiji. Naravno, na početku moram da kažem da je termin fluidan, da ne možemo jasno staviti baš granice šta je desno, a šta nije. Razlikuje se od toga da li govorimo recimo o desnici, filozofiji ili umjetnosti itd., od geografije, od ličnog obrazovanja, ali postoje neka za desnicu, pored malo čas spomenutih sklonosti ka tradiciji, ka veri, ka državi i naciji, postoje i druga veoma bitna obeležja koja su kod nas do sad bila potpuno nepoznata. I vrlo je bitno da na početku napomenemo o čemu je reč, da bi bolje mogli da razumemo samu suštinu pojma. Kao prvo, desnica je teorija o čovjeku kao opasnom stvoru. To je takozvani antropološki pesimizam. Desnica više veruje u iskustvo nego u razum, kritikuje sveopštu veru i kult tehnike. Desnica je evolutivna, a nikako revolucionalna, veruje u postepenost, u red, u hijerarhiju, veruje u jake institucije koje moraju da obuzdaju tog opasnog čovjeka, tog opasnog stvora, dakle čovjeka. Samim tim, desnica apsolutno je za sporija, ali nijansirana rešenja, veruje u složenost odnosa među ljudima, državama, u zajednicama, a ne za apsolutne crno-bele istine i crno-bele crno-bela brza, jeftina i laka rešenja kada je reč o veoma složenim problemima itd. Dakle, čitavog ovog spektra desnih ubeđenja, pa sa onim pridodatim koje su kod nas najpoznatije u javnosti, ja pokušavam da rasvetim ovaj fenomen.
Dakle, već ste lijepo načeli ta teorijska načela ili podlogu desnice u kulturi, odnosno podlogu desnice u identitetu. To je knjiga za mene, ove dakle postulate desnice, lucidno i jezgrovito izrazila u poglavljima osnovni pravci, karakteristike i pojmovi u vezi s desnicom. I dalje, kratki prikaz ideja vodećih mislilaca desnice. Zaista ste izabrali najtvrđe, Fridriha Nietzschea i Karla Schmidta.
Da, prvi deo knjige, da kažemo na početku, posvećen zapravo jednoj vrsti kulturnog programa, detaljnog kulturnog programa, ili da budem precizan, konkretnog programa u srpskoj kulturi, jer detaljan bi obuhvaćao nekoliko hiljada stranica, ako ne i desetina hiljada, ali se na osnovu ovog koncentrata od par stotina može vidjeti kako bi srpska kultura mogla da se preumi, prevrednuje i reorganizuje praktično na istim osnovama, ali što je još važnije, sa istim sredstvima, bez nekih ogromnih para, sa blagim rebalansom budžeta, ali sa drugačijim gledanjem na samu suštinu. A drugi deo knjige, koji se ne tiče nacionalnog programa, nego koji se tiče zapravo ideje konzervativizma, odnosno desnice u popularnoj kulturi, je deo u kome je na početku inkorporirano sve ono o čemu ste govorili. Pošto sam pošao od pretpostavke da je kod nas do skora desna ideja bila tabu, a onda kada je već mogla da se u jednom delu javnosti plasira od negde 90. godina pa nadalje, mogla je ipak u jednoj ne baš čistoj formi, nego u formi koja se isključivo vezivala za nacionalno, što je podrazumevajuće, ali nedovoljno, malo ne samo da je u suštinski nedovoljno, nego u kreativnom smislu ne oslikava desnicu na pravi način. Pa ako biste desnicu samo gledali uz te fenomene, onda biste mogli vrlo lako da i eksternu desnicu, najradikalniju desnicu svrstate u korpus ovih ideja, a kada pridodate sve ove druge elemente o kojima sam govorio, onda postoji jedna veoma jasna razlika. Kada sam govorio o osnovnim pravcima u desnici i mislijucima, to je zapravo bilo jedna vrsta samo podsjećanja, ne kažem blagog udžbenika, da bi došlo do onih fenomena desne misli koje su za mene bile zanimljive za tumačenje za takozvanog modernog čoveka koji se vaspitava nažalost gledanjem, dakle filmom, a ne čitanjem. I zato sam analizirao, dakle prvo sam rasvetio osnovne pravce da bih napravio direktnu vezu, odnosno paralelu između njih i filmova kao što su Nixon, Oliver Stone, Conan, Dema Milius, Stone i Ziegfeldova Prljava karija, da zapravo pokažem koliko su ti filmovi ideološki čisti, obrazovani, kako nisu ni iz čega nastali, kako je priča koja postoji u njima zapravo samo podloga da se ispriča jedna dublja filozofija desnice u popularnoj kulturi. Kada govorimo o Nietzscheu i Schmittu, oni jesu tvrdi u tom smislu da recimo Nietzsche je bio, kada je reč o filozofiji individualizma, slobode i tako dalje, neko koje je najviše domete postavio, digao lestvicu najviše, ali on u osnovi po mnogim drugim pitanjima nije bio desničar, nije volao svoju naciju, smatrao da su Jevreji napredniji od Nemaca, nije bio religiozno utemeljen, proglasio je smrt Boga i tako dalje i tako dalje. Naravno, sve na jednom jako visokom filozofskom nivou, da se razumemo, a dok je Karl Schmitt zapravo bio obrazac tog primordijalnog konzervativizma, tog konzervativizma poretka u kome se čovjek i države i zajednice shvataju kao antropološki oprosne i u kome vi možete da opstanete i postojite samo ako ne mislite dobro o drugima, ne zato da biste im pričinili zlo, nego da biste preventivno radili sve ono što je potrebno da opstanete, učvrstite se, proširite i tako dalje. Pa je prirodno da se uzmu ne samo po svom umu ova dva velika Nemca i tako dalje, nego ono što je jako bitno i po tome što oni temeljni u svojim pravcima i što se iz njih kasnije razvilo mnogo drugih podpravaca. Ja sam ovde analizirao donekle Edmunda Berka, koga smatram bližim po operativnom, takozvanom realnom delanju politike, dok Karla Schmitta smatram bližim u jednom filozofskom načelu te političke teorije i tako dalje.
Da, teško je i nezahvalno na ovako cjelovit i analitičan način razgrnuti ovdje pomenute mislioce, jer u ovoj javnosti koja nije baš toliko detabuizirana kada su oni u pitanju, otprilike važeće etikete i dan danas za Nietzschea su da je jeretik, a za Schmitta da je nacista.
Pa Karl Schmitt jeste imao određenih simpatija, čak i bio i član nacionalsocijalističke partije, ali je brzo bio izopšten iz te partije, čak je nekoliko godina proveo u kućnom pritvoru. Zapravo pravi ideolog tog nemačkog nacionalsocijalizma, pravi ideolog je bio Rosenberg. Karl Schmitt nije imao mnogo veze sa strankom u smislu kreiranja njene politike, čak i ideologije, ali je deo onih generacija koje su ponižene tim Versajskim ugovorom. I nije to samo Karl Schmitt, je analizirano Jingera kao zapravo slobnu dušu Schmittu. Da se podsjetimo, u Nirnberškom procesu je suđeno i Schmittu. I zapravo se pokazalo koliko je ta optužnica koja je bila upućena na račun ovog vrcavog, studioznog i nemačkog pravnika i tako dalje, bila apsurdna, koliko je ta optužnica bila staklenim nogama i od nje se brzo odustalo. Ali od tog momenta ponadlje mene, pored dela Karla Schmitta, koja tek od skora krče put kroz evropsku, pa samim tim sa zakrešnjenjem i kroz našu kulturnu javnost, Mene fascinirao kao i kod Gingeva jedna druga činjenica na koji bi želao da se ovo zapravo bazira neka vrsta srpskog nacionalnog odgovora u godinama poraza koji su bili umerenih poraza i eventualnih moguće još gorih, a to je da su obojica ostali dosledni u svojim uverenjima, da nisu ogrešili u moralnom smislu, pa i u smislu komandne odgovornosti, jer su obojice, pogotovo Inge je bio vojnik i tako dalje, tako oni su ostali individualno moralno čisti ljudi, ali za razliku od Špera, koji je propovedao takozvano pokajanje, da bi zapravo opstoj bio krajnji neomiljen u Nemačkoj, to se mora reći i tako dalje, ovo dvojicu bili spremni da priznaju i da uzmu donekle na sebe teret zločina nemačkog naroda, iako oni lično u tome nisu direktno, pa čak ni indirektno učestvovali, to je jasno, pa ste već 80, o naciji od 50 do 80 miliona ljudi, a Nemačka danas ima 88, mislim da je u Drugom svjetskom ratu imala sličan broj, u svojim bazičnim granicama je zapravo 50-ak u bazičnim 80-ak ukupno i tako dalje, sa teškoj prosti odgovornost za jednog čoveka, a zamislite za 80 miliona ljudi, a uvek to rade elite iza leđa, ali zapravo nisu se odrekli svog nacionalnog bića, nisu se odrekli, u osnovi su ostali dobronamerni Nemci spremni na egzil, spremni na jednu vrstu geta. U tom getu su stvarali, obojicu su pisali velike knjige u tom periodu, nisu odustali od svojih osnovnih ideoloških ciljeva i kada sve sa gledaju, to je bilo jako težak život. Oni su bili neka vrsta monaha, neka vrsta patrijarha te desne scene Nemačke, koja je tražila, pokušala da nađe druga rešenje, drugi puteve, koja je shvatila da nemačke avanture sa početka veka nisu dobro učinile nemačkom narodu ni na koji način. Prvo, u jednom momentu su od žrtve postali dželati, s druge strane teret tih zločina je nešto s čim se živi, nije lako s tim živeti, ali pored toga nisu otišli u tu drugu tragikomičnu, paradoksalnu krajnost kako obično sklona naša slovenska inteligencija, ono što bi rekao najbolje Stevan Sremac, kad Srbin hoće da bude objektivno, jednostavno pređe na drugu stranu. Nemci su slični nama po toj nacionalnoj osobini i tako dalje, i zato taj dvojac Inger Schmidt je bio jedna vrsta svetlosti u okupiranju Nemačke, čija okupacija traje i dan danas, mislim po mišljima njihovih vodećih intelektualaca. Ja samo recimo ponovim ono što sam čitao kod Šou Otura i tako dalje i tako dalje. Tako samo se vratimo na ovu bazičnu stvar. Mene ta njihova vera, u taj njihov patriotizam i te teške godine koje su preživali na neki način mnogo više zanimao od Habermansa, od svih tih kasnije novokomponovanih Nemaca, čiji zadatak je bio da se utrkuju u priznavanju krivice i da pokušavaju da spove nekog novog čoveka, ne shvatajući koliko su bliski nacistima upravo po tome. Pa niko nije više verovao u novog čoveka od komunizma i nacizma, niko nije verovao više u novu istoriju, niko se više nije razračunavao sa crkvom od komunista i nacionalsocijalista u Nemačkoj itd. Tako da vidite paradoksalnu liniju da su ti novokomponovani levičari, globalisti i liberali u svom globalnom projektu, a ne u metodi, ali u globalnom projektu najsličniji nacionalsocijalisti.
I tu je ona čuvena rečenica i dan danas funkcionalna Lenjinova: mi ćemo izgraditi novog čovjeka, mi ćemo pobijediti prirodu.
To je jedna od osobina konzervativizma veoma bitna, da on prezire novog čovjeka, da je konzervativizma utemeljena na čovjeku koji je biće kontinuiteta, biće evolucije. Po konzervativcima nema novog čovjeka, niti ne sme da ga bude. Genetski, mentalno, moralno, čovjek je gotovo identičan onakvim kakvim ga je tvorac poslao na zemlju, naravno da se menjaju određeni društveni fenomeni, čak i moralna načela nije isto u jedno i u drugo vreme. U jedno vreme nešto je nemoralno, u drugo je obično, ali ako nemate skokovit put, ako to ide polako, ako slobodu preuzimate od svojih predaka da biste je ostavili svojim naslednicima, ako shvatite da sloboda ne može dekretima i normama da se uvede ili da se geometrijski oblikuje, već da ona raste u društvu kao najlepši cvet, onda ste vi zapravo konzervativni u tom veoma bitnom shvatanju. Mi konzervativci ne bežimo od toga da imamo predrasude. Mi smatramo da čovjek biće predrasuda. I kao što imate predrasude ka svoj deci, kao što imate predrasude ka svoj ulici, svom stanu, svojoj porodici, normalno da imate ka klubu za koji navijate ili svoj državi i tako dalje. To bitno samo da količina tih predrasuda kao i način njihove realizacije ne budu na štetu drugih generalno. Ali reći da ste vi apsolutno neutralno u svemu, nesubjektivno biće, vi zapravo sebe dovolite u robotizovano stanje koje nije u biti čoveka.
Ima jedan opis, da, izvinite, navešćemo ga u knjizi. Pri kraju knjige, kada vi analizirate taj neoliberalni koncept danas aktualan u Srbiji i kao njegov pandan meki brozovski takozvani egalitarizam. Ali doći ćemo na to. A kao sublimacija misli ovih filozofa, napravili ste, da kažem, listing stavova ili pravila koja obilježavaju desnicu u knjizi. Dakle, veličanje slobode kao činjenice i isticanje da je ona neodvojiva od poretka. Poštovanje autoriteta, sigurnosti i stabilnosti. Propovedanje reda i poretka kao trajnih ideala. Izdizanje morala, religije i porodice kao garanta opstanka i napretka u društvu. Veličanje tradicije i običajnosti. Vera u iskustvo. Vera u predrasude i podržavanje mitova, poštovanje evolutivnog, postepenog principa razvoja, kult institucija kao garanta ograničenja kvarljivosti čoveka, kritika apstraktnih političkih i racionalističkih stavova, kritika neobuzdane vere u razum i ideologije progresa, potreba za pravnom i političkom, ali ne i socijalnom jednakošću, isticanje direktne povezanosti privatne svojine i slobode, vera u realizam, nužnost društvene hijerarhije i lojalnost, antropološki pesimizam kao doktrina o trajnoj ljudskoj grešnosti i uverenost u složenost života i ljudskih odnosa, te odbacivanje svih brzih i jednostavnih istina, rešenja i ideologija. Ili, još sažetije i antropomorfno, biti hrabar, boriti se, biti plemenit, biti častan, biti moćan i biti muškarac.
Pa to su fenomeni koje sam ja u nastavku ove desne ideje svog ugla na neki način osvrkavao, smatrajući da su oni prirodni nastavak ovih malo čas pomenutih osnovnih osobina desnice, odnosno konzervativizma kao jednog temeljnog pojma, i da su ti fenomeni najviše i obrađivanje idejima koje sam načeo, o kojima sam govorio, jer su oni na neki način zapravo inspirativni, na neki način su provokativni, na neki način su ekskluzivni i oni su imanentni umetničkom izrazu iz prostog razloga što su uzbudljivi. Umetnost, kada govorite o onome što bi u normalnom životu, u svakodnevnom životu bilo najstabilnije, imate problem da umetnosti to zna da bude jako dosadno i da zapravo ne govori umetničkim jezikom. I taj konzervativni obrazac je najbolje oštrikao na ovim logičnim nastavcima, na ovim osobinama koje su proizašle iz osnovnog korpusa. Pa je, kako je umetnost najčešće egzistencijalna, dakle, govori o tim graničnim stanjima, govori o suočavanju čoveka sa ništavljivom, sa saznanjem o prolaznosti života, suočavanju čoveka sa smrti itd. Onda, znači, pojam borbe kao trajnog, ne samo fenomena, nego ideala desnice, zatim pojam muškosti, ne u polnom smislu, toliko koliko u smislu biti
metaforično, naravno, venosno.
Znači, borba, zatim i čast koja nužno mora da proizađe iz te borbe da bi imala smisla, da se o njoj govori više. Onda su to dopunjujući pojmovi koji imaju logičan nastavak i veoma su za umetnost kao što je literatura, ali i za film kao jednu vrstu zapravo vizualizacije pisane reči, oni su veoma prijemčljivi.
Sad, na primjer, zašto na desnici antropološki pesimizam kao doktrina o trajnoj ljudskoj grešnosti, kada je isto antropološki boriti se, biti hrabar, biti muškarac? To je zanimljivo, da imate i ovu stavku.
Pa, ta stavka, da se prvo vratimo na prvi deo vašeg pitanja, odnosno konstatacije, ta stavka o antropološkom pesimizmu zapravo
na desnici.
Na desnici, odnosno antropološkom pesimizmu kao bazičnom, kao najvažnijem zapravo tom ugaonom kamenu desne filozofske, umetničke i političke ideje, je nužna da bi se zapravo iz tog antropološkog obrasca razumeli svi mogući pravci. Ja bih sada jezikom primjera htio to da pojasnim. Kada vi kažete danas da recimo nije važno Zapad ili Rusija, nemaju alternative i da vas tamo šta god da se desi čekaju prijatelji, vi zapravo pokazujete koliko ste antropološki nepismeni. Antropološki pismen čovjek koji u sebi ima taj, tu istoričnost toliko bitnu i suštinsko poznavanje čovjeka za koje ne morate da poznajete samo istoriju, već morate uz istoriju poznavati filozofiju i literaturu. Primjer, jedan od najpoznatijih ljudi recimo koji govori o kvarljivosti pisao čovjeka, o tom mračnom bezdanu njegove duše i koji se najdublje spustio zapravo Dostojevski. Vi ne možete danas se baviti politikom, a da suštinski ne poznajete Dostojevskog. To što su i u Evropi, i u Americi prvenstveno, a mislim na Evropu, došli treće ligaški kadrovi, skromnog obrazovanja, zapravo birokrati ili štreberi, pokazuju o krizi te vladajuće oligarhije u Evropi, a ne o tome da je potreba za temeljnim i dubinskim obrazovanjem zapravo danas višak u politici. Dakle, bez tog poznavanja vi nikada kao antropološki pismen čovjek to ne biste rekli. Vi ste rekli da je u pojedinim istorijskim momentima moguće da i sa neprijateljima pravite koaliciju i stvarate zajedničku, ako ne državu, ono par neku državotvornu tvorevinu, paradržavnu tvorevinu ili bilo šta. Jer ste izračunali da je i to bolje sprem štete koju možete pretrpeti. Ali govoriti i stvarno misliti i ponašati se tako da je reč o prijateljima šta god da se desilo, je zapravo put u nacionalnu, biološku i kakvu god hoćete katastrofu. Jer morate početi od pretpostavke da vam ne misli niko dobro, ne zato što ste vi loši, ne zato što sebe trebate kažnjavati, već zato što je to u embrionalnoj biti čoveka. Onog momenta kada upoznate taj najveći bezdan, kada probate da upoznate taj najdublji bunar nazvan čovek, vi zapravo ste zreli da počnete da razmišljate tek u prvim koracima o tim ozbiljnim nacionalnim, državnim i problemima bilo koje zajednice. Pođite od jedne realne pretpostavke, to je da je moć komponenta, da je moć sastavni deo, da je moć zapravo neotuđiva od čoveka, nema moći u prirodi, moć potiče od čoveka. Volja za moć koju je tako uzvišeno govorio Nietzsche, koji su Hegel je nazivao borba za priznanje, Jean-Jacques Rousseau je nazivao takmičenje i tako dalje, je ubiti čoveka. Čovek bez toga nije čovek, nema ga. A pošto je ubiti čoveka, znači čovek želi da se učvrsti, ušanči u svoju prostoru, a kasnije da širi svoj uticaj. I vi ako ne shvatite to, vi ne smete vaše neprijatelje mrzeti, ne smete ih proglasiti apriorno neprijateljem ili gorim od sebe, a sebe plemenitim. U prirodi je čoveka da širi svoj uticaj i da pokušava da osvaja dalje. Isto bismo i mi to radili ili radio car Dušan i zato ga danas i slavimo u vreme kada smo imali tu moć, kada kasnije ćemo nadam se dotaći taj mitski deo na kome se bazira svaka moć i tako dalje. Dakle, sa tim antropološkim vaspitanjem dolazite do osnovnih obrazaca na kojima se bazira čitava ova teorija. Ali sad s druge strane imamo, pitali ste mi o terminima koji također antropološki proizilaze, naravno da proizilaze i naravno da ne možemo te termine prisvojiti kao isključivo desne termine, odnosno sve što iz njih proizilazi reći da je desnica, pa naravno da je u biti levica da se bori, kao što je u biti desnica da bude humana. Onog momenta kada prihvatite da govorite o časti, vi ne možete da govorite o humanosti. To su malo zloupotrebljeni termini, kao što je recimo kada govorimo o slobodi, pa sigurno da pitanje slobode nije pitanje na koje desna ideja i desna praksa stavila tapiju i ko se ne tiče leve ideje. Ali levica u nekom tako da kažem, koordinatnom sistemu gdje ipak mora da osvetimo najjače pravce se više bazira na jednakosti, a desni se na slobodi. Ali sam već u početku rekao reći o fluidnim pojmovima, svih tih pojmovi ne smiju biti zloupotrebljeni od jedne strane, treba ih iz svog fenomena svako da tumači, pa vi danas imate recimo Che Guevaru, koji je jedini samo borac, revolucionar. On ne može biti desničar jer je revolucionar, njegov život tako protiv revolucije, a njegov život jeste zapravo jedna neprestana borba i tako dalje. Pa hoću da kažem da možete iz tog ugla leve ideje posmatrati i pitanje muškosti i pitanje časti, pitanje borbe i tako dalje. Ja sam posmatrao iz desne, to je moj posao, jer ja zapravo to jesam embrionalno svojim porekom, ja to jesam svojim osjećajem. A konzervativca svojim predubeđenjima, koje sa druge strane neka se bavi tako, a zapravo ljudi se i bavaju tim fenomenima, se bavi možda na moderniji način iz ugla moje generacije, tako da su to isprepletani pojmovi, niko ne smije njima tapio.
I naravno niko da manipuliše u toj pojmovnoj zbrci. Jer danas mi imamo ljevičare koji tvrde da su patrioti. I sada to u nama što vi rekoste zaista je zahvalno pomenuti i tu opciju i njenu vrednostnu skalu. Jer kada danas ljevičari u našim zemljama govore da su patrioti, tu je pred nama veliki znak pitanja, otkud to sada? Ali zaista ispada tako, u ponašanju pojedinih ličnosti je tako.
Ne, sasvim je moguće i legitimno. Prvo, danas postoje zapravo dve levice u Srbiji od kojih nijedna nije izvorna levica. Jedni su ostaci ranijih komunističkih režima koji nisu postali mondijalisti, koji su probali da svoj kurs usmere ka socijaldemokratskom opredeljenju. Neki od njih su bili ta takozvana meka struja u okviru Brozovog, inače meko komunizma kad ga uporedimo sa komunizmom bivših istočnih zemalja. I to su ljudi koji najčešće iz dubokih ubeđenja su na levoj poziciji u našoj javnosti, ali najveći njihov problem je što zapravo svi su oni levičari kruga dvojke, negde se stide osnovne ideje u levici, ta ideja humanizma kroz podržavanje jedne za nju bazične takozvane radničke klase. Tako da njihova izvorna komunikacija, naročito kada je reč o njima koji se bave kako intelektualnim radom, tako u krajnjem slučaju i politikom, tako da njihova izvorna komunikacija sa radnicima ne postoji. Ona je mitskog karaktera, ona je više pojedana na Libiji, ali u suštinskom, operativnom, delatnom smislu reč je o zapravo jednoj zavisi. Dimno ima govoreće zavisi. Imamo drugu levicu, koja je zapravo ta neka moderna liberalna levica, koja proizvila iz doktrine mančesterskog liberalizma, koja smatra da je tržište apsolut, da tržište treba da govoriše sve odnose na svetu, to je zapravo ta korporacijska demokratija ili diktatura demokratije, kako je danas u raznim oblicima nazivaju moderni politički filozofi.
Izuzetan izraz.
Da, reći je o nekoj pseudomondijalističkoj, zapravo koja nije u službi altruizma, dakle ljubavi ka čoveku, a nije u službi, nažalost, jednoj izvornoj kosmopolitskoj internacionalnoj ideji, kako je bila zbilja početkom prošlog veka u levici, naravno u Francuskoj. Prosto je reč o jednoj vrsti medijske podrške korporacijama koje finansiraju taj cirkl, nazovimo ga tako, najčešće pod plaštom multikulturalnosti, pod jednom mantrom političkih ideja kao što su ljudska prava, multikulturalnost i tako dalje i tako dalje, zapravo je jedna vrsta domicijalne pripreme za instaliranje korporacijskih ideja. Očigledno je da zapadna demokratija je neotuđiva, temeljno vezana za zapadne korporacije.
Vi ste u još nekim rodovima stvaralaštva izrazili pojedine paradigme preko određenih pisaca i političara, Hemingwaya i Ingera, Nixona i Kennedyja, filmova kao što su Conan i Prljavi Harry. Jeste li namjerno ove paradigme izabrali iz zapadne sredine?
Da. Te paradigme sam izabrao iz zapadne sredine. Zapadne sredine moramo priznati i napredne sredine. Kad posmatramo zapad, moramo da skrenemo pažnju bar na dva vrlo bitna segmenta zapadne javnosti i zapadne organizacije društva koje su ostvarile tu dominantnu prednost zapada, koja je istina u poslednjih pola veka jenjava i smanjuje sad. Još uvek je zapad dominantna civilizacija. Prva je individualizam. To je osobina koje nisu svojstvene druge civilizacije, kod kojih je osjećaj dužnosti često iznijeti individualizma. Pa ja sam zapravo kroz individualizam i kroz rad određenih individualnih ostvarenja, a mnogi od njih smo pomenuli, odnosno neki od njih u toku dosadašnjeg razgovora, kroz jezik najupečatljivijih simbola mogu o tome da govori. A druga stvar je sveobuhvatnost. To je osobina koja je svojstvena samo zapadu, Baudrillard je o tome govorio i nije svojstvena drugim civilizacijama. Ta sveobuhvatnost, dakle široka paleta ponude, koja u sebi mora da sadrži jedan veći deo tolerancije nego recimo druge civilizacije, kao individualno su doveli do tehničkog primojstva zapadne civilizacije početkom 19. veka, kada je zapad kontrolisao 90% kadrovskih resursa, teritorija, sirovinskih i tako dalje na planeti, se danas vratio na onih 30-ak u okviru svojih granica na kojima želi da postavi svoje bedene. Tako da bi to zapravo moglo da bude odgovor zašto zapadno. Kod nas nije bilo moguće u punom smislu reči pronaći tako jaka simbolička značenja. Naš film je još uvijek u razvoju i on nije došao do svoje ideološke podele. Posle 700 čini mi se filmova koje je snimio Brozov režim, koji su čista ideološka leva, partizanska pozicija, o kom filmu biste vi danas mogli da govorite? Možete govoriti samo o nekom crnom talasu, mogli biste govoriti o nekim odgovorima, nekim aforizmima zapravo u filmskom svetu kao odgovor
fragmentima.
Fragmentima, da, nemate vi pravac, ako imate pojedno deva nemate pravac. A s druge strane, kada je reč o filozofskim, umetničkim i tako dalje pravcima, pa gledajte u doba kad su se već posle francuske buržoaske revolucije podelila evropska javnost na levu i desnu kao odgovor na dva staloža koji su seli zapravo na suprotnim stranama tadašnjeg francuskog parlamenta, vi u Srbiji još uvijek imate nerešeno državno pitanje i pitanje slobode. Tako da, mislim da je sada seme neke nove, moderne, ali u osnovi prave konzervativne ideje u Srbiji posejano i da će neko drugi kroz vreme koje dolazi, govoreći o mojoj generaciji, moći da govori i kroz primere iz našeg društva, ne iz zapada.
Pa mi makar u književnosti imamo, recimo, u književnosti Andrića i Crnjanskog kao kulturne antipode.
Jeste, imamo. Mada mislim da je Andrić zapravo bio jedan konzervativac. On jeste bio antipod u jednom nacionalnom smislu, ali ne zaboravite da je Andrić bio član Mlade Bosne. On je samo u odnosu na Brozov režim bio antipod, osjećajući da ima misiju, da je čovjek velike misije i da ne bi trebalo zbog, ako je moguće, da ne bi trebalo zbog bavljenja politikom da je ne ispuni, zapravo da se prosto sačuva. Ali Andrić je krajnje konzervativan stvaralac kada čitate njegova dela. On opisuje tu mračnu stranu čoveka, mračnu stranu zajednica, sudar kultura. On nije optimista u tom nekom izvornom smislu kakvi su skloni levičari, verujući u racionalno mnogobraznog čoveka. Vi kod Andrića možete da osjetite, bar sam ja tako dok sam čitao, osjećao jednu vrstu potuljenog zločina, jednu vrstu tame koja nas okružuje, jednu vrstu mraka koji kad se ne vidi je tu negde i tako dalje, u tom svetu koji on opisivao. A i po svom privatnom životu, da je Andrić rođen u nekoj konzervativnoj Srbiji, višestranačkoj i tako dalje, on bi bio najozbiljniji konzervativac, on je to bio svojom verom u red, hijerarhiju, svojom zapravo pojavom, svojim životom i tako dalje. A od Crnjanskom je već dosta promotivnog napisano, ne samo da to reču mladima kao što je Boško Obradović, nego ne zaboraviti Nikola Milošević od ovih starih generacija.
To je Milo Lompar.
Da, to je taj u ime srednje generacije Milo Lompar. To su veoma ozbiljni ljudi, ozbiljne studije. Tako da, zapravo tu levu ideju u Srbiji imate u predratnom periodu, u tom nekom internacionalnom vera u novi svet, i ima tu u ostacima posle drugog svjetskog rata disidentskog dela Brozovog režima koji se pobunio protiv Broza iz unutrašnjeg ugla zbog nedovoljne količine komunizma, da tako kažem, ali zadržao jednu moralnu čistotu kada je reč ne o zločinima potencijalnim koji su radili u ratu, nego mislim od momenta kad su postali disidenti. Dakle, na ovom trenutku mogu da istaknem Đilasa kao vrlo ozbiljnog intelektualca, ozbiljnog socijaldemokrata levičara, evropske provenijencije, sa naravno ogledom da nisam kompetentan da govorimo o njegovom učešću u Drugom svjetskom ratu. Jedno ne sme da poništi drugo, ali govorimo o tom periodu od momenta kad je napisao Anatomiju jednog morala, pa nadalje.
Kada pomenuste te velike ideale, odnosno može se reći i svetinje zapadne civilizacije, a to su individua i sloboda, individua mi hrišćani kažemo ličnost, onda smo na terenu Iva Andrića na način da on zapravo, možda je njegova obsesivna tema upravo tragedija darovitog pojedinca, koji nema ni slobodu, niti može da se ponaša istinski kao kreativac. Ako se samo sjetimo Mustafe Mađara ili Ćanil Efendije iz Proklete Avlije ili Ostrašćenog Đerzeleza, sve dakle tragičari, sve na putu, na tragu antropološkog pesimizma ili čak pozitivnog nihilizma.
Da. Kada govorimo recimo o Andriću, ali i kada proširimo malo temu i kada govorimo o drugim ljudima u srpskoj književnosti, gdje mislim da su naši dometi u odnosu na ostale umjetnosti možda i najveći i tako dalje, mi zapravo imamo čitavu jednu plejadu ozbiljnih konzervativnih stvaralaca. Ali prvo bih morao da naglasim da biti konzervativan u umjetnosti nije isto što i u politici ili političkoj teoriji. I primjer, recimo, u filozofiji Nietzsche, u umjetnosti, odnosno literaturi konkretno, izvinjavam se, ja sam ovdje koristio taj dvojac, Ginger-Hemingway, gdje je Hemingway bio mnogo bliži u privatnom životu, levim idejama i tako dalje, i stavljati njega sa desne strane je odlazak na kriza teren, ali je u umjetnosti taj pojam mnogo fluidniji nego u politici, iz prostog razloga što vi nemate člansku kartu, imate pravo da u segmentima, u fragmentima i tako dalje govorite o stavovima. Recimo, Andrić je opisio jedan svet koji je nama bio nadohvat ruke, ali osnovi ne razumije. Mi smo ipak delimično kroz naše nacionalno biće bliski zapadnom čoveku, delimično ruskom čoveku, a najviše nekom balkanskom čoveku. Ali taj zapadni čovjek od nas, to je ta faustovska duša koja je oličena ogromnim brojevima, tom beskrajnom prostoru i ta beskonačnom prostoru, faustovska duša zapadnog čoveka, znatiželjnog, avanturističkog, a delimično imamo kod sebe dušu tog ruskog, slovenskog čoveka, gdje je sve horizontalno, sve u daljini, sve u toj nekoj beskrajnoj ravnici. Ali najvećim delom imamo zapravo antičku dušu. I kada posmatramo antičkog čoveka, mogu da se pozovem bar na nekoliko ozbiljnih filozofa koji se time bavili, bilo da je već o Berđajevu, bilo da je već o Špengleru itd. I zato vidite da je taj antički čovjek, to aistorijsko biće, ne neistorijsko, već aistorijsko biće, čiji pogled se pružao samo do onda dok je on to želeo, dok je mogu i da vidi. Čovjek koji je verovo, čija je zapravo prasimbol ovičen u nekom savršenom pravilnom obliku i tako dalje, u proporciji, obliku u proporciji zapravo mnogo sličniji nekom balkanskom čoveku. Ali kada govorim o balkanskom čoveku, dakle govorim o tom čiji su prasimboli potekli iz tog antičkog čoveka na koga se naslonio bizantijski čovek, u kojem slučaju reći o istim narodima, o Grcima. Ali onda dolazimo do Andrića, dolazimo do jedne ključne prekretnice koja govori o također o balkanskom čoveku, koji negdje nastaje iz našeg čoveka, ne samo konverzijom, nego i prihvatanjem određenih osobina i tako dalje, a zapravo govorite o jednom svetu koje nama realno s ove strane Drine objektivno bio veoma stran. Pa ja sam čitao dosta Andrića i Mešu Selimovića, zapravo je nevjerovatno, znači da niko nije opisao taj muslimanski svet kao ovaj dvojac. Meša Selimovića više simpatija, naravno iz razumljivih razloga, Andrić sa manje, ali u osnovi tu jednu vrstu balkanskog, islamskog čoveka. Ove dvoje zaokružuje gotovo u potpunosti. Tako da, nastavljajući dalje o konzervativizmu u našoj književnosti, ne mogu da ne istaknem recimo Bogu Stankovića, koji je jednog ozbiljnog tradicionalistu, koji je jednog patrijarhalnog čoveka i pisca, koji je opisao tu taštinu, taj devet, taj
zapravo Kara Sevdah, Crni Sevdah.
Da, on bi zapravo mogao da bude jedna vrsta, nazovimo ga tako, srpskog Dostojevskog. Mogli bi. Tako da zatim imamo Rakića, Dučića, imamo čitavu mi pojavu tih konzervativnih mislioca i pisaca, u kojem slučaju literature suočavanja sa egzistencijalnim, poništavanje života najčešće i tako dalje. I kada sve to posmatrate kao jednu realnost, literatura ne smije biti dosadna, ona mora da se spusti u neke mračne ponore čovjekove duše, onda je zapravo literatura u osnovi konzervativnija, ona mora biti tradicionalna, ona mora da se nasloni na ono što je krenje pisano, ona mora da proizađe iz ogromnog čitanja. Nema tako da talentovanog pisca koji ništa nije čitao pre sebe i tako dalje. Tako da literatura u osnovi jeste patrijarhalna, jeste tradicionalna, jeste konzervativna. Čak i kada napravite neke nagle preskoke, kada dođu neki novi pravci koji bi mogli da budu revolucionarni u tom momentu, pre ili kasnije vi shvatite da sve to proizilazi iz istog regiona.
Za Schmidta, Heideggera, Jingera i Malraua kažete da su prva postava nihilizma u prošlom vijeku. A Hemingway naravno priča za sebe. Sa kojom vjerom oni umiru? Hemingway tragično jula 62. godine izvršio je samoubistvo, a Jinger doživio duboku starost u izolaciji u Njemačkoj.
Pa razlika je samo u tome što je Jinger odabrao da živi zbog misije koju je imao, a Hemingway je zapravo odabrao da oduzme sam sebi život. Pitanje vere u toj plejadi nihilista je ključno pitanje. To je pitanje pokušaja izučavanja, dodeljivanja, osmišljavanja, zapravo pitanje pokušaja snabdevanja života smislom. Nihilizam je, kao što znamo, poništavanje života. To jest, kada govorimo o ovoj plejadi nihilista, mi govorimo o ljudima koji su žrtvovali svoj život, išli do krajnjih granica i pukim slučajem ostali živi ne znajući zbog čega to rade, ne kao nesvjesna bića. Naprotiv, kao veoma svjesna bića, oni su pošli za avanturom. Ne čak i sa pretjeranim idealizmom, kako bi kasnije sve te naknadno pisne biografije htjele da dopišu i našminkaju. Njih je vodio unutrašnji nagon. Njih je vodila osjećanje o ništavnosti čovjeka, osjećanje o prolaznosti života i odatle proizašla ta njihova duboka unutrašnja avantura. Naravno, teško je govoriti novim generacijama, pogotovo našim generacijama, vaspitanim u tom levičarskom duhu, da je ubiti čovjeka najčešće da svoj život iskušava, da svoj život stavlja na proveru i na kocku, da se kocka zapravo sa svojim životom u biološkom smislu reči, a da za to možda nije imao ni pretjerani razlog. Mogli su nas vaspitavaju u biološkom smislu da bi opravdali tu partizanštinu koju su nas bombardovali, da svaka smrt ima smisla u ime viših ideala. Najčešće nema viših ideala i najčešće sem ravno hrišćana i možda par slučaja u istoriji i tako dalje. Najčešće je reč o jednoj unutrašnjoj enigmi čovjeka koju niko nije uspio do kraja da odgonetne. Samo se povećavala količina gramatike. Neki ljudi su se dublje spuštali u taj ponor. A mi dalje ne znamo ko smo, a zašto nas je tvorac poslao na zemlju, koja je naša misija, koja je svrha života.
Sve se znači iznova vrednuje i valorizuje. Opet, toliko je duboka kriza i sumno vrati.
Od uvek je čovjek imao tu vrstu hipoteke. Kad se pojavio kao stvor na ovoj zemlji, koja je njegova suština života? Kod životinja možemo izvesti zaključak kao biće više inteligencije. A da nam ga one sama nisu saopštila, da je njihova suština života u nastavku vrste. Ali čovjek je u stanju da razmišlja, čovjek je u stanju da stvara, čovjek ima razum za razliku od životinja, tako da se postavlja ili biljaka, tako da se postavlja pitanje da li je moguće da je samo nastavak vrste njegova misija na ovoj planeti. Zašto onda kao i životinje nema istu količinu razuma, znači očigledno razumnije biće. Tako da zapravo mi kao ljudi nosimo jednu vrstu ogromne zagonetke i što je čovjek hrabriji u jednom filozofskom intelektualnom smislu, što ga to više kopka, golica, što više to istražuje, on negdje prirodno nesrećni, on prirodno živi s tom spoznajom o ništavnosti čovjeka, a mnogi od tih autora posluje onog preloma u svojim životima koji Jung nazvao tajni čas životnog podneva, sve više razmišljaju o smrti, a sve manje o životu. Ne zbog svoje umjetnosti ili fatuma koji nose, nego zbog prirode koji svako od nas kao čovjek nosi. Tako da je zapravo nihilizam duboko utemeljen u čovjeku. Nije reč o pesimistički oprednim ljudima, o nesvjesnim ljudima. Svako od nas negdje nosi kroz sebe tu vrstu nihilizma. I kada mi pitate u ime kojih ideala su mnogi ljudi poginuli, najčešći odgovor bi bio, mnogo češći u istoriji čovječanstva, nepovedivo češći, nisu ginuli u ime ideala. Neko iz avanturizma, neko iz osjećaja dužnosti, neko što bi je prosto stihijska matica života ponela u tom pravcu i tako dalje. Ali vi danas imate tu u modernom čovjeku tu istu materiju koja je samo mutirala u drugom obliku. Nekada su ljudi odlazili u ratove pod plaštom velikog patriotizma, avanturizma. Danas ima manje takvih ratova, ali tehnika donovala jednu vrstu sofisticiranijeg ratovanja. Ali ja vam posljednje pitanje, zašto danas ljudi voze motore 200 na sat? Zašto neki uzimaju opijate?
Skakaju sa banđijem, sa 45 metara visine.
Ili to iskušavanje krajnje granice. Pa to je egzistencijalizam.
Borilački sportovi, američko rvanje.
Mnogo toga, to je u biti čovjek. Mislim, smo tome to jedna umorna generacija koja je proizašla iz tog mekog Titovog komunizma. Ta generacija mladih, slabih srpskih ljudi koja je odrasla bez vaspitanja da je život borba. Da život ima smisla samo da provedete u svom sopstvenom znoju, da život nije život ako nemate samo žrtvovanje u njemu i tako dalje. Mi smo ta sebična generacija navikla na zapravo potrošački mentalitet, to važno blagostanje. I nama je to neshvatljivo u ovom trenutku. I vremenom se ta količina nihilizma stalno povećavati u srpskom društvu, se povećava u zapadnom društvu. I danas zapravo imate situaciju da najskrijepije, najukrutnije tekovine se stavljaju u tehnički najsavršeniju napravu nazvanu kompjuter i putem interneta. Drugim rečima, ono su predvideli zapadni filozofi modernog doba, da se količina sadizma i potreba zapadnog čoveka za nasiljem povećavati kroz razvoj tehnike, mi zapravo imamo, nažalost.
Dakle, obrnuto proporcionalno. Potpuno dehumanizaciju vezanu za tehnološki razvoj. Što više tehnološki napredujemo, time više postajemo bogalji u duhovnom smislu, odnosno svirepost, kako kažete.
Da nije postala atomska bomba, da li bi se desili Hirošima i Nagasaki? Zamislite kada tako jedno moćno oružje bude imala svaka zemlja na svetu. To mi nećemo doživjeti, ali će sigurno neke generacije doživjeti. Da će svaka zemlja, a kasnije svaki region, pa možda i svaki grad, i najčešće svaki bogat čovjek imati dovoljno moćno oružje da uništi život na zemlji. S time se moramo suočiti. Pre 300 godina s nekom rekli da neki pojedinac može da ima oružje s kojim može u jednom trenutku da ubije 100 ljudi. Recimo da baci bombu ili da uzme neki moderni mitraljez. Tada biste bili najveće budala. Gledali bi vas kao čoveka koji zapravo je zadojan apokaliptičnim razvojem. A zamislite vi danas, odnosno kroz vreme kada se bude povećavao broj pojedinaca koji će kontrolisati oružje na svetu, i kada će se sigurno, kada će tehnološki razvoj dovesti do toga da će način proizvodnje tog oružja biti sve brži, sve jeftiniji i sve prosti.
Dostupna.
Da.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, ovu duhovnu gozbu patriotizma, kulture i ljubavi za svoju otadžbinu danas smo priredili zajedno sa gospodinom Igorom Ivanovićem, piscem i publicistom iz Beograda. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.
Gost ove emisije je bio Igor Ivanović, pisac i publicista. Vi ste ove večeri čuli prvi dio razgovora sa njim, a naredne srijede slijedi drugi dio razgovora sa Igorom Ivanovićem.